Mūsdienu deju kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursi, Valsts izglītības satura centrs no 6. gads 19. oktobrā līdz 23. oktobrim Agra Daņeļevieča deju skolā, Lāčlēša ielā 106 korp 1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus aktualitātes skatuviskās tautas dejas atguves programmās un tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanas virzieni bērnu dejas metodikā kursu dalībnieku reģistrācija 2020. gada 19. oktobrī pulksten 9.00 kursu tēmas. Latviešu dejas pamati un skatuviskās dejas treniņu stundu metodika, klasiskās dejas pamati, dejas fizioterapija, dejas kompozīcijas pamati, autortiesības, psiholoģija precizēta kursu programma tiks nosūtīta pēc pieteikuma anketas saņemšanas pievienoto pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt un parakstītu iesūtīt elektroniski viss interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Zandai Mūrniecei Zanda Mūrniece viss GLV. Tālvar 60 001 628 līdz 2020. gada 8. oktobrim.